This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
เชื่อว่าหลายคนที่ฟังReadery Podcast ช่วงเนี้ยจะได้ยินการตอบคำถามของพี่โจพี่เนทโดยแบบว่าหลายคนทางบ้านถามมาเนาะแล้วเราก็ยังเมาหมัดในการตอบคำถามพวกนี้มากเพราะมันแบบเราเองก็ไม่ค่อยได้คิดนะเนทเนาะว่าแบบเฮ้ยเราอ่านหนังสือแบบนี้เหรอวะหรืออะไรเงี้ย
ตอนแรกเอพิโซดพิเศษสำหรับการตอบคำถามเนี่ยตั้งใจว่าจะมีตอนเดียวแต่ตอนนี้งอกมาแล้ว3พี่โจ
ไม่แต่ยังไงเราก็ยังอยากตอบให้ได้ทุกคำถามแบบ
แต่สนุกมากแล้วก็ถามกันมาเรื่อย
ๆถามเ
พ้ออยากทำรายการตอบคำถามแบบเน
ี้
ย
บ่อยๆเน
า
ะ
แทรกมาเรื่อย
ๆใช่เนี่ยเริ่มเลยจะได้เพิ่มเป็นการเสียเวลา
ไม่ต้องแนะนำตัวใดๆกันแล้ว
ใช่
มาจะ 3-4
ก็จะมีพี่นัทกับพี่ฝันซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์กับ OG Manager อยู่ในรายการด้วยนะคะ
ค่ะ
ได้ครับ
คุณเตยๆค่ะพี่โจ้พี่เนทคะมีวิธีการจัดไฟอ่านหนังสือยังไงไม่ให้ปวดตาคะไปค่ะ
จัดไฟ
พี่อ่ะชอบไฟขาวมากกว่าไฟส้มถ้าถามเนาะไม่รู้เนทเป็นไหม
เราเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าไฟหรือแสงที่เราชอบในการอ่านหนังสือที่สุดอ่ะคือแสงตอนกลางวันแน่ๆเลยคือ
แสงธรรมชาติ
แสงธรรมชาติที่หน้าต่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมีที่นั่งที่อยู่ริมหน้าต่างแบบหลายที่เลยในบ้านใช่ป่ะเพราะว่ามันจะเป็นที่เราอ่านแล้วรู้สึกสบายตาที่สุดนะอย่างที่2คือปีนี้เราใส่แว่น คือแต่ก่อนสายตายังไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ว่าด้วยอายุแล้วเนาะปีนี้ต้องตัดแว่นสายตายาวอะไรเงี้ยแล้วถามว่ามันมีผลต่อไฟได้มั้ยมีผลมากๆเลยรู้สึกว่าการอ่านหนังสือในที่แสงสว่างไม่พอเราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่มันเหมือนมันมา drive อาการทางสายตาของเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือตอนกลางคืนเยอะ
แต่เราอ่ะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนพี่เนทเพราะว่าไม่ใช่เพราะแสงนะเพราะว่ามันความรู้สึกมันไม่มีอะไรกวนจากเรื่องงานเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าจะใส่ยังไงบอกเลยว่าพี่โจไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยคือจริงๆซึ่งไม่ดีนะซึ่งบางครั้งไฟน้อยก็อ่านอะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีแต่ฉันจะอ่านก็จะอ่านอ่ะ
คือถ้าถาม ว่าจ
ั
ดไฟยังไงอาจจะตอบแบบเทคนิคอ่ะไม่ค่อยได้มากเนาะแต่ว่าเราเล่าให้ฟังถึงแบบแสงไฟในบ้านของเราแล้วกันว่าเราอ่านในไฟแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งที่ที่แบบเอ้ยไฟแบบสว่างเหมาะสมที่สุดจนกระทั่งไฟน้อยขนาดนี้มึงยังอ่านหนังสืออยู่เหรออะไรเงี้ยถ้าถามว่าจุดที่ไฟน้อยที่สุดตอนที่เราอ่านหนังสือได้รู้สึกว่าแบบแสงไม่ค่อยพอคือบนเตียงเนี่ยจริงๆแล้วบนเตียงนอนเนี่ยเราคิดว่าแสงไฟตอนนั้นมันควรจะเป็นแสงไฟที่ทำให้เราแบบรีบหลับให้เร็วที่สุดเราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องแบบสว่างแค่ไหนให้เราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าบนเตียงนอนอ่ะมันเป็นที่ที่เราแบบใช้อ่านหนังสือเยอะที่สุดเลยเพราะว่าช่วงเวลาก่อนนอนมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันเหมือนแบบไม่มีอินเทอร์ลับอะไรอย่างอื่นละเป็นช่วงเวลาแบบตอนแรกตั้งใจว่ามาสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก่อนนอนก็จะได้อ่านหนังสือสัก10หน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่เอาทั่วๆไปเลยเนี่ยเวลาอ่านหนังสือก่อนนอนมักจะกลายเป็นแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมง ยิ่งถ้าหนังสือมันสนุกอะไรเงี้ยเผลอๆมันเช้าก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะครับ
โอเค
ข้อต่อไปค่ะพี่ฝันอ่านคำถามได้เลยค่ะ
ข้อต่อไปจากคุณ
ลักษิกา
คุณลักษิกาครับถาม3คำถามเนาะคำถามแรกถามว่าเก็บหนังสือกันยังไงให้หนังสือได้อยู่กับเรานานๆอ่ะคำถามนี้ก่อน
ก็เก็บเหมือนทุกคนเก็บนั่นแหละเก็บบนชั้นอ่ะแบบ
มีระวังเรื่องฝุ่นเรื่องแสงอะไรเป็นพิเศษไหมพี่โซ
เวลาพูดว่าเก็บหนังสือยังไงอ่ะหนังสือเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือแสงความชื้นแล้วก็ฝุ่น
แล้วก็ปลวก
แล้วก็ปลวก
ที่สำคัญที่สุดคือเอาพูดเรื่องปลวกก่อนละกันโดยเฉพาะบ้านไม้นะครับสิ่งที่เป็นแบบศัตรูอันดับหนึ่งของหนังสือเลยคือปลวกแล้วก็อย่างบ้านเราอะไรเงี้ยคือแน่นอนต้องดูเรื่องปลวกเป็นสำคัญ
เรื่องบ้านเราอ่ะพี่เนี่ยเราตั้งแต่ปลูกบ้านอ่ะเรายกพื้นขึ้นมาปกติสมมติเขายกกันทั่วๆไปเมตรหนึ่งเราจะยกเป็นเมตร50เพื่อหนีปลวกเพราะหนังสือนี่แหละบอกเลยผมว่าเพราะกลัวหนังสือ
แต่ก็ต้องมีการแบบเช็คปลวกตลอดเวลานะครับมีฉีดปลวกรอบบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งบ้านไหนที่เก็บหนังสือเยอะเราว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนอกจากการแบบดูแลเรื่องปลวกแล้วเนี่ยคือการขยับชั้นหนังสือบ่อยๆไม่ถึงว่าขยับหนังสือเอาออก เอาออกมาเช็ดเอาออกมาปัดฝุ่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราเอาออกมานั่นแหละเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณของมดแมลงปลวกมาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะตอนที่เราเจอปลวกคือตอนที่เราไปหยิบหนังสือจากชั้นที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวมันมานานเป็นปีๆอะ
ฉันมีเคล็ดลับนึงแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยแสงปลวกความชื้นหนังสือหายเล่มที่อยากอ่านแล้วลืมไปคือการจัดชั้นหนังสือบ่อยๆจริงๆนะคือเล่นลองเล่นเป็นแบบบรรณารักษ์ห้องสมุดจัดชั้นหนังสือสลับจากช่องซ้ายไปช่องขวาช่องขวาไปช่องล่างข้อหนึ่งจะรู้เลยว่าอ๋อหนังสือที่เราวางตรงนี้มันโดนแสงเลียละต้องย้ายสลับเขาบ้างละหรือหนังสือพอขยับเนี่ยขยับบ่อยๆฝุ่นมันจะน้อยโดยอัตโนมัติแล้วก็3คืออย่างที่ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ใครยืมไปยังไม่คืนกูวะอะไรเงี้ยก็จะได้รู้หนังสือหาย4ก็คือเอาซื้อเล่มนี้มาแล้วเว้ยจะบอกว่าอยากอ่านมานานแล้วก็การจัดชั้นหนังสือแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
ขั้นกว่านั้นอีพิโจอันนี้แนะนำจากที่เห็นหลายๆคนใน Facebook ทำกันนะครับคือทำฐานข้อมูลหนังสือของตัวเองใน Excel หลายคนชอบแล้วก็สนุกกับมันแล้วถ้าเกิดคุณชอบทำ Excel อยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาหนังสือมาลง Excel แล้วก็ดูว่าทำลิสต์แล้วก็แบ่งหมวดหมู่เอาไว้ว่าเฮ้ยเอาหมวดหมู่ง่ายๆก็ได้ว่าอันนี้คืออ่านแล้วกับยังไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยการเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันช่วยสำรวจสภาวะการอ่านหนังสือบนชั้นหนังสือของตัวเองแล้วมันจะมีอะไรกิจกรรมอะไรตามมาอีกมากมายเลย
แต่ขอแนะนำนิดนึงว่าไม่ต้องใส่ราคาปกแล้วก็สับแล้วโทษว่าเงินเสียเงินไปกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้
สบายใจขึ้น
บั่นทอน
จะหวั่นไหวนิดนึง
คำแนะนำนี้ดีจริงอย่าทำอย่าทำ
อาจจะขอเสริมนิดนึงในเรื่องการเก็บหนังสือค่ะคือปกติก่อนหน้านี้ฝันเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนแล้วอยากให้เข้าใจว่ากระดาษบางชนิดที่สำนักพิมพ์หนังสือเลือกใช้ครับโดยเฉพาะกระดาษที่ถนอมสายตาแล้วก็น้ำหนักเบาม ันจะขึ้นสนิมกระดาษโดยธรรมชาติแม้ว่าเราจะเก็บมันดีขนาดไหนก็ตามหมายถึงว่าต่อให้เราเลี่ยงความชื้นเลี่ยงแสงหรือเลี่ยงอะไรเรามันเป็นธรรมชาติของกระดาษนั้นๆเพราะฉะนั้นนะทำใจ
อย่าไปเครียดกับมันมาก
ไม่ใช่ความผิดเราที่เราดูแลหนังสือไม่ดีแต่เป็นธรรมชาติของกระดาษ
ค่ะ
คำถามข้อต่อไปพี่โจ้พี่เนทชอบสะสมหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ฉันน่ะความฝันของโจวัยเด็กอะคืออยากเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดทุกคนก็เพราะฉะนั้นกูต้องมีทุกหมวดไหมหมวดทำอาหารทำสวนปลูกเห็ดคือเรามีหนังสือทุกหมวดแบบโคตรจริ ง
มะนาวเลี้ยงปลาคาร์ฟซ่อมรถ
ไม่มีปลาคาร์ฟ
มีนะ
ซ่อมรถมีก็มี
เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไร
เลี้ยงหมาแมวมีทุกหมวดเพราะว่าแบบติ้งต่างว่าเป็นห้องสมุดที่คนเดินเข้ามาแล้วได้แนะนำว่าแบบ
มีหนังสือปลูกผักแยกประเภทอะไรเงี้ย
ปลูกผักปลูกแบบกระบองเพชรกินได้ผักกินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นคนชอบหนังสืออ่ะ
ของเราจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเราเหมือนอยู่มาวันนึงก็แบบอยากเป็นสายมินิมอลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบหนังสือบางเล่มเรารู้สึกว่าอยากเอาไปขายแล้วกันคือเดี๋ยวตอน EP ที่เล่าเรื่องร้านหนังสือเราจะคุยเรื่องการอยากเอาหนังสือไปขายแล้วทำให้เราทะเลาะกันยังไงให้ฟัง
ใช่ใช่
แต่ว่าหนังสือถามว่าเราเก็บหนังสืออะไรตอนนี้เราจะเก็บหนังสือของนักเขียนที่เราชอบให้ครบ
โ
อ้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชั้นไหนคือชั้นหนังสือของเราก็จะเห็นว่าเป็นชั้นหนังสือที่เฮ้ยทำไมแบบนักเขียนคนนี้เรียงเป็นตับเลยเพราะว่าเราอยากเห็นหนังสือของเขาทั้งหมดอะวางอยู่ที่เดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีบางวาระที่แบบเฮ้ยเซตเนี้ยมันเป็นแบบฉบับพิมพ์เก่าของเขาแล้วมันออกแบบเวอร์ชั่นใหม่มาเว้ยเราก็อยากเอาแบบเซตเก่าเนี้ยไปขายแล้วก็ไปซื้อเซตใหม่มาตั้งวางอย่างนั้นนะทั้งที่เป็นหนังสือมาอ่านแล้วนะแต่ขอถ้าเป็นนักเขียนที่เราชอบเราทุ่มทุนให้พูดอย่างเงี้ยแล้วกัน
คิดว่าคนรักหนังสือหลายคนน่าจะเข้าใจครับคำถามข้อสุดท้ายเทคนิคการรีวิวหนังสือของคุณและสิการเราตอบไปแล้วเนาะเราขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับส่วนของคุณยุ้ยที่ถามว่าการเก็บรักษาหนังสือยังไงเราก็เพิ่งตอบไปแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำ Readery กับ Readery Podcast จุดเริ่มต้นของการทำ Readery เดี๋ยวเราไว้ตอบเอพิโซดหน้าแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการทำ Podcast สามารถย้อนกลับไปฟังเอพิโซดแรกของการตอบคำถามได้นะครับแล้วก
็รอฟังค่ะหัวใจขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
แล้วก็เป็นพี่เนทที่กังวลว่าจะตอบยังไงก็ตอบไปได้ถึง3 EP แล้ว
ใช
่ไม่กังวลมากแล้วนะคะตอนน
ี้ได้ครับ
ข้อต่อมา
ของคุณอนัญญาครับถาม2คำถามคำถามแรกคือเทคนิคสรุปประเด็นของหนังสืออันนี้แล้วก็ตอบไปแล้วเนาะแล้วก็คุณอนัญญาถามถึงเอาไทม์เฟเวอริตของทุกช่องหนังสือ ต้องมาเป็นหมวดบรรณารักษ์มั้ยพี่โ
จทุกช่องหนังสือที่เป็นเยอะมาก
อีก1 EP ใ
ช่แต่ว่าเอาไว้ตอบตอนที่แบบมีมีตติ้งดีกว่า
เอออยากรู้มามีตติ้งดิ
ของคุณ SMI นะครับขออนุญาตอ่านแล้วก็คุณสมีนะครับถามว่าอยากฟังเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจในช่วงแรกเราเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านมาได้ยังไงเดี๋ยวเราเก็บกันไว้ตอบใน EP ทำร้านหนังสือนะครับ
คนต่อไปคุณแอปนะคะก็เป็นเรื่องราวของแบบการส่งกำลังใจมาให้อันนี้ก็ขอบคุณเช่นกัน
ซิงเกิลจีฟก็ขอบคุณ
ขอบคุณค่ะอีกคนนึงคนนี้คำถามสนุกมากเลยถามว่าอยากฟังรีวิวร้านหนังสือในต่างประเทศที่พี่โจกับพี่เน็ตเคยไปมาแล้วประทับใจมีที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณนี้ชื่อ WWN ค่ะ
โอ้แค่ได้ฟังคำถามนะพี่นัทหัวใจแม่งเต้นตูมตูมตูมตูมแบบว่าข้างในฉันเดือดเดือดมากแต่มันมีความสูงมากการได้คิดถึงร้านหนังสือ
เดี๋ยวนะมีความสูงนี่คือเดือดหรออ
่ะเหรอเดือดไปด้วยความสุข
อ่ะโอเค
แบบมันเยอะมากๆอ่ะแล้วมันแต่ละฟิลที่ไปแต่ละร้านนะเริ่มจากร้านไหนกันดีพี่เนสมมติว่าร้านที่จีนที่เราไปโอ้โหที่ปักกิ่งอ่ะมีร้านหนังสือแบบดีๆเยอะมากถึงมากที่สุดอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงภาพร้านหนังสือที่เมืองจีนแต่แบบเมืองจีนอ่ะเหมือนเขามีการแปลหนังสือฝรั่งทั้งหมดครบทุกเล่มอะไรอย่างเงี้ย
ฝันถามถึงความยิ่งใหญ่ก่อนได้มั้ยพี่โจว่าแบบเอาขนาดของมันก่อนมันใหญ่มากนะที
่มันก็มีทั้งใหญ่และเล็ก
ไ
อ้ใหญ่มากๆก็มีแหละ
ไอ้ใหญ่มากๆที่แบบแกรนด์แบบอลังการอย่างเงี้ยก็มี
ก็คือเป็นอาคารแบบว่า 4-5 ชั้นอย่างร้านเพจวันที่อยู่แถวๆไอ้จะพูดว่าร้านร้านเหมาเจอตุ้งอ่ะแถวๆพระราชวังเก่าอะไรเงี้ยมันก็มีร้านหนังสือชื่อเพจวันเปิดใหม่เป็นแบบ 4-5 ชั้นแต่ละชั้นมันก็เหมือนห้างสรรพสินค้ากันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้ความใหญ่ความเยอะมันก็ตื่นตาเรื่องนึง
ครับอันนั้นไงความใหญ่
ใช่ทีนี้ไอ้ความใหญ่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับพวกเรารักหนังสือนะการได้เห็นหนังสือที่เราชอบแบบเยอะๆอ่ะมูราคามิครบเซต
มันฟินนะ
มันฟินแค่นั้นก็ฟินแล้วอะนึกออกปะ
เหมือนเราแบบได้อยู่ในอาณาจักรของมัน
ใช่ใช่ใช่เห็นหนังสือเซตอินเดียนาโจนที่แบบว่าครบทุกเล่มมีการแค่ได้ต่อให้เป็นภาษาจีนอะแล้วใครไปรูปๆคำๆเนี่ยมันก็แบบมีความสุขแล้ว
ใจฟูว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่
แล้วร้านหนังสือที่ประทับใจล่ะครับมีบ้างไหม
เวลาเราพูดถึงร้านหนังสือที่ประทับใจนะเราจะนึกถึงร้านหนังสือที่เราไปในช่วงเวลาที่เราไปคนเดียวแล้วก็เหงามีความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวหน่อยๆ อ่ะแล้วการได้เอาตัวเองในวันที่เหงาเหงานั้นนะไปอยู่ในร้านหนังสือ
มัน
เป็นโมเมนต์ที่จำได้ทุกครั้งเลยทุกที่ที่มีอารมณ์นี
้
อย่างมีอยู่ช่วงนึงเราตอนทำงานใหม่ๆเราถูกส่งตัวไปทำงานที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยเราจำได้ว่าทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะคือด้วยความที่เป็นแบบคนไทยคนเดียวในบริษัทที่ต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็ไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนของเราที่มีอยู่แค่คนเดียวก็คือร้านหนังสืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคือไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากแบบไปร้านหนังสือทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วนเวียนอยู่ตามชั้นต่างๆแล้วก็เฮ้ยมีอยากอ่านอะไรบ้างนะแล้วก็จัดการกับความเหงาความโดดเดี่ยวของตัวเองในบ้านเมืองที่ไม่รู้จักใครเลยให้ได้ใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบนี้แทบทุกครั้งเลยคือจำได้ว่าเฮ้ยคำถามเนี้ยให้ย้อนกลับไปเนาะว่าเรานึกถึงแบบร้านตรงไหนที่ไหนแบบในประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่มันผุดมามันจะเป็นอารมณ์นี้เลยคือแบบว่าวันที่เหงาฝนตกบ้างวันที่หนาวบ้างแล้วก็แบบต้องไปหาไออุ่นอยู่ในร้านหนังสืออะไรเงี้ยอย่างตอนมีครั้งนึงตอนนั้นถูกส่งตัวไปแบบประชุมอะไรสักอย่างที่อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆอเมริกามีหลายๆร้านที่เป็นแบบร้านอินดี้ที่ควรไปอะไรเงี้ยแต่ทำไมโมเมนต์ที่เราจำได้ว่าตัวเองอยู่ในร้าน Borders
เออ Borders เหมือนกัน
ใช่ป่ะซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าแบบถามว่าประทับใจอะไรในร้านไหมแบบคือเอามาคุยไม่ได้ว่านี่คือเป็นร้านอินดี้นั้นนี้แบบมีความประทับใจหนังสือคอลเลกชันนั้นนี้แต่มันคือแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบเป็นร้านในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าร้าน Borders ที่เราจำได้เนี่ยคือตอนที่เราไปLong Beach เนาะแล้วก็มันก็จะเป็นร้านหนังสือใหญ่ๆชั้นเดียวอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากประชุมสัมมนาเสร็จในแต่ละวันก็อย่างที่บอกนะว่าทุกครั้งที่เราจำได้มันจะเป็นอารมณ์เหงาๆแล้วแบบไม่มีเพื่อนแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้มากที่สุดที่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เยียวยาตัวเองได้คือการพาตัวเองไปอยู่ในร้านหนังสือ
โอ้พูดถึง Border ขอช็อตนึงไว้ของฉัน Border เหมือนกันซานตาโมนิก้า บอร์เดอร์เนี่ยความเจ๋งคือเขาเลี้ยงกาแฟฟรีก็คือแบบว่าสามารถมีกาแฟเติมได้แล้วก็เติมที่ยูไปกินในร้านตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยไอ้วันเหงาๆวันนั้นของเราแล้วกันได้ไปยืนที่ชั้นหนังสือชั้นหนึ่งแล้วมีใครอีกคนที่ยืนเลือกหนังสืออยู่ข้างๆกันสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแม่งโคตรดีอ่ะแล้วแบบการที่แบบชอบหนังสือคล้ายๆกันยืนจิบกาแฟจากคนไม่รู้จักกันแล้วการมองหน้ากันไปมาแล้วก็แบบอันเนี้ยร้านหนังสือที่ประทับใจซึ่งคงไม่เกี่ยวกับร้านหนังสือในคำถามที่ถามมา แต่มันคือความโรแมนติกของฉัน
อะไรตอนนี้คือความรู้สึกเดือดเหมือนเมื่อกี้คืออิจฉา
แล้วถามว่าร้านประทับใจอะไรเงี้ยเราก็ยังประทับใจตอนที่ไปฝรั่งเศสไปปารีสไปร้านเชกสเปียร์แอนด์โคแน่นอนอันนี้คือมันเหมือนแบบ
เป็น
คือถ้าถามว่าประทับใจไหมอ่ะแน่แหละมันเป็นแบบหมุดที่ต้องไปสำหรับคนรักหนังสือเนาะแต่ถ้าถามว่าอารมณ์อะไรที่เราประทับใจอ่ะย้อนกลับมากลายเป็นแบบร้านหนังสือที่แบบไม่ได้แบบเป็นหมุดหมายเท่าไหร่แต่มันเป็นอารมณ์ที่เราจำได้ว่าเราไปร้านหนังสือทำไม
แต่ขออีก2ร้านอีกร้านนึงอยู่แบบอยู่แถวๆ Beverly Hills เป็นร้านหนังสือเกย์หนังสือ LGBT อ่ะคือสมัยก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี
้
และการเข้าไปอยู่ในร้านคือร้านหนังสือที่อเมริกานะครับร้านหนังสืออินดี้อ่ะมันมักจะเป็นร้านหนังสือเฉพาะก็เยอะเช่นถ้าอยู่แถวๆพวกทำเนียบขาวมันก็จะมีร้านหนังสือการเมืองซึ่งบึ้มๆเนาะถ้าอยู่แถวๆฮอลลีวูดมันจะเป็นร้านหนังสือที่ขายแต่เฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการทำหนังการเขียนหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งไอ้ร้านหนังสือที่ทำหนังเนี่ยมันจะเขาพูดยังไงดีอ่ะเป็นร้าน Hidden Book Store อ่ะต้องเป็นคนที่อยู่ในวงจรทำหนังเท่านั้นถึงจะรู้เพราะมันต้องแบบเข้าตอกซอกซอยไปลึกลับต้องมีรหัสโค้ดเข้าต้องมีประตูเหล็กหนาที่แบบแล้วแต่พอเปิดเข้าไปแล้วเหมือนเป็นถ้ำแบทแมนใหญ่ๆที่มีหนังสือเกี่ยวกับการทำหนังและการเขียนหนังสือเท่านั้น
อ
ันนี้คือถ้าเราชอบกลุ่มนี้เราก็จะชอบใช่ปะแต่ย้อนกลับไปที่หนังสือร้านหนังสือที่เป็น LGBT ที่อยู่บนถนนซานตาโมนิก้าแถวเบเวอร์ลี่ฮิลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดโลกของหนังสือแต่มันคือเปิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบบความ diversity หรือความแตกต่างบนโลกใบนี้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกแบบจำนวนมากนะอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยมันทุกอย่างทุกร้านมันเหมือนกันไงกับอีกร้านที่ชอบคืออยู่แถวซานตาโมนิก้าเพลสใกล้ๆทะเลมันเป็นร้านหนังสือที่มีหนังสือทำมือขายเยอะหน่
อ
ยแล้วถามว่าทำไมจำได้เพราะว่าอยู่ดีๆแบบเดินผ่านแล้วมันมีหนังสือเล่มนึงมันร่วงลงมาจากชั้นเว้ย มันหมายความว่าไม่ซื้อไม่ได้คือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่คือความประทับใจของร้านหนังสือมากกว่าแบบความใหญ่ความเยอะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าพูดถึงแต่ร้านหนังสือต่างประเทศอะเราอยากแบบให้ความเป็นธรรมกับร้านหนังสือไทย
ใช่ป่ะ
มีแบบที่เรา
ฉันก็อยากพูด
เยอะ
ๆจะพูดก่อน Backstreet Book เชียงใหม่เป็นร้านหนังสือไม้เป็นร้านหนังสือเก่าซึ่งอยู่หลังแถวๆท่าแพแล้วเป็นแบบว่าร้านพื้นไม้บ้านไม้แล้วก็มีหนังสือแบบไปทุกครั้งได้หนังสือมาเยอะๆทุกครั้งอ่ะของพี่เนเจอร์ร้านไหน
ของเราเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าร้านไม่น่าจะอยู่แล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่เราไปปลายบ่อยเน
า
ะแล้วก็จริงๆเจ้าของเป็นเจ้าของร้าน Backstreet Book หรือร้านเก็กโคไม่แน่ใจแต่เปิดที่ปลายช่วงนั้นนะแล้วมันเป็นร้านที่กลายเป็นว่าไปทริปหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากแบบที่พักแล้วก็ร้านหนังสือร้านนี้คือแล้วก็เหมือนตอนกลับมาเนี่ยหนังสือมาเป็นแบบสิบเล่มเลยแล้วต้องหอบมาจากไปคือรถมาอะไรเง
ี้
ยมันก็จะเป็นจริงๆแล้วอ่ะความประทับใจของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นภาพร้านหนังสือเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเขียนบันทึกไว้ในสมุดไดอารี่ของเราว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันที่ร้านหนังสือนั้นนะมาอยู่ในเหตุการณ์ในชีวิตของเราม
ันคือร้านหนังสือความประทับใจร้านหนังสือมันคือสิ่งที่เรากับร้านหนังสือคอนเนคกัน
เออแต่ว่าสิ่งนึงที่ชอบอ่ะค่ะคือร้านหนังสืออ่ะจริงๆก็มีหนังสือคล้ายๆกันขายอยู่ทุกร้านแหละแต่ว่าบางร้านมันมีเวทมนต์ที่ทำให้เราอ่ะต้องเลือกซื้อเล่มนั้นจากร้านนั้น
เหมือนหนังสือ
หนังสือที่ไป10กว่าเล่มก็คงมีขายที่กรุงเทพเหมือนกัน
มี
เออแต่เราอยากซื้อมันบิ้วให้เรารู้สึกว่าต้องซื
้อซึ่งเนี่ยดีแล้วแบบทุกคนดูมีความสุขเนาะ
เออ
ใช่ครับอ่ะคำถามต่อไปนะครับของคุณอรันรัตน์ครับจะเป็นน่าจะเป็นการแชร์บอกว่าอยากให้มี Monthly Book Meeting สำหรับนัดกันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มาดิสคัสกันในกรุ๊ปหรือว่าใน Zoom ก็ได้ซึ่งทางฝันเองที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็น้องนัดที่เป็น OG Manager ครับก็วางแผนอยากทำสิ่งนี้กับReadery Podcast เหมือนกันคือจริงๆเราทำ Readery Podcast กันมา2ปีเราเจอกัน นักฟังกันครั้งเด
ีย
วแค่ครั้งเดียวซึ่งถ้ามีโอกาสเร็วๆนี้เราน่าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
ใช่เลือกเล่มกันมาเลยชอบเล่มไหนบวกกันมา
คอมเมนต์กันมาได้ที่ YouTube ข้างล่างนี้นะครับคือข้างล่าง YouTube สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับ
ค่ะข้อต่อมาค่ะคุณมิ้นถามว่าปกติพี่ๆชอบอ่านหนังสือที่ไหนกันคะมีที่แนะนำไหมคะ
ที่หนึ่งที่ชอบมากๆๆๆๆในการอ่านหนังสือของโจคือที่ต้องไปนั่งรอมันช่วยได้มากมากเลย
เช่น
นั่งรอห้องหมอใช่โอ้ยทามิ่งตรงนั้นอะที่โคตรน่าเบื่อแบบว่าต้องนั่งรออะไรสักอย่างแล้วมันน่าเบื่อมากมากอะการอ่านหนังสือตรงนั้นอะเป็นการเหมือนข้ามเวลาวาร์ปเราไปได้ดีมากมาก
หรือไปนั่งรอแฟน
หรือไปนั่งรอแฟนใช่หรือคือรอคำว่ารอกับการอ่านหนังสือเนี่ยขอให้แบบว่าเข้าอยู่เป็นแบบแต่งงานกันไว้เลยอะ
พี่เน็ตค่ะชอบที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
เล่าให้ฟังอาจจะไม่ใช่สถานที่ดีกว่าว่าแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่เราเซตวันอ่านหนังสือเมื่อก่อนอ่ะเราจะมีคืนที่เราเรียกว่าเป็น Saturday Night Out แต่ Night Out ของเราอ่ะคือการไปหาคาเฟ่เงียบๆเพื่อนั่งอ่านหนังสือกันจริงๆไม่เงียบหรอกแต่มันก็จะเป็นแบบแล้วแต่คาเฟ่แล้วแต่แบบร้านอาหารหรือแล้วแต่สถานที่นะว่าแบบอึกกระทึกแค่ไหนก็เอาหนังสือไปนั่งอ่านได้เพียงแต่ว่าเราเซตอันเนี้ยเหมือนเป็นแบบริชวลละกันว่าแบบทุกๆวันเสาร์อะไรเงี้ยคือแต่ก่อนเราเคยเป็นคนไปเที่ยวไปนั้นนี้อะไรเนาะแต่พอวันนึงที่เราแบบรู้จักใครสักคนนึงที่แบบอ่านหนังสือด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นกิจกรรมใหม่ที่แบบเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าโอเคเราอยากมีค่ำคืนพิเศษสักคืนนึงของสัปดาห์อะไรเงี้ยได้ออกไปข้างนอกแล้วก็หยิบหนังสือไปคนละเล่มไม่ต้องคุยกัน ไปนั่งด้วยกันแต่ทำเหมือนแบบไม่ได้มาด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราจะมีโมเมนต์ที่จำได้ว่าโอเคคืนนั้นที่เราแบบไปนั่งที่อ่านหนังสือที่เพลย์กราวด์ไงแล้วก็แบบมีเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบ้างแล้วก็แต่ละคนหยิบอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งพิเศษที่คนอ่านหนังสือสามารถเซตสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อความสุขเล็กๆอะไรบางอย่างให้กับเราได้ครับ
ไม่รู้คนฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือนั่งฟังอยู่เขินมากไม่รู้เกิดอะไร
พี่นัทยิ้มไม่หุบเลยอ่ะ
เกิดอะไรไม่รู้ว่าแต่
ร
ู้
ส
ึ
กว่าพี่เน็ตเป็นแบบมนุษย์โรแมนติกคนหนึ่งอ
่
ะ
โรแมนติก
เป็นมนุษย์โรแมนติก
เขินมากอ่ะโอเคคำถามต่อไปของคุณประวีณนะครับถามว่าชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ชอบซื้อหนังสือค่ะเพราะว่าหนังสือมันล้นตู้เกินไปแล้วแล้วก็แพ้กลิ่นหนังสือเก่าก็เลยอยากถามว่ามีร้านเช่าหนังสือที่ยังหลงเหลือหรือห้องสมุดที่ติดรถไฟฟ้าแนะนำไหมคะ
อันที่แรกเลยที่นึกออกเร็วๆก็คือ The Reading Room สีลมซอย15ซึ่ง Reading Room เนี่ยเป็นผมมีหนังสือเก๋ๆเยอะนะหมายถึงว่าหนังสือฝรั่งหรือหนังสือปกแข็งหลายๆเล่มที่ให้ยืมไปอ่านได้เลย
คือนอกจากเป็นห้องสมุดแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปนั่งอ่านที่นั่นได้ด้วยเนาะใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นชั่วโมงได้เหมือนกัน
อีกที่หนึ่งที่เราชอบมากๆเลยคือ ASDC ที่ Emporium แล้วก็ TCDC ที่อีกอยู่หลายๆที่อ่ะหนังสือเขาดีมากเลยนะแบบสมัครถ้าเราอยู่ใกล้ตรงนั้นเราสมัครสมาชิกแน่ๆอ่ะบรรยากาศการอ่านก็ดีมากอ่ะแล้วก็สำหรับคุณที่ถามเนี่ยเราเสนอว่าลองเข้าตามกลุ่ม Facebook ที่มีการแลกเปลี่ยนหนังสือจะช่วยได้มากเลยอ่ะหนังสือเราที่แบบล้นตู้ก็ลองแบ่งให้คนอื่นอ่านบ้าง
เดี๋ยวเราอาจจะชวนเพื่อนๆในกลุ่ม Readerly Podcast มาชวนกันแลกเปลี่ยนเพจหรือกลุ่มที่แลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านดีกว่าเนาะน่าจะมีอยู่หลายที่เลยเราจำนึกชื่อไม่ออกตอนเนี้ย
หรือร้านหนังสืออย่าง Phantom Book ก็มีการให้ยืมหนังสือเหมือนกันอย่างเงี้ย
ครับคำถามต่อไปครับของคุณดิฟมานิ่งๆว่ามูราคามิบุ๊กคลับรีวิวครับ
อุ้ยมูราคามิเนี่ยนะพี่น้องพวกเราอ่ะหมายถึงว่าพี่โจ้พี่เน็ตเนี่ยเป็นคนบ้าคลั่งหรือชอบมูราคามิกันมากๆถามว่าทำไมมาถึงวันนี้ยังไม่มีรีลีพอดแคสต์รายการมูราคามิเลยบอกตรงๆเลยว่าเพราะว่าเราเลือกเล่มไม่ถูก
รักพี่เสียดายน้อง
คือเป็นคนที่ชอบทุกเล่มมากๆอยาก
ทั้งหมดเลย
ใช่ๆ
คือถึงขนาดที่ไปขอโปรดิวเซอร์ว่าแบบขอสปินออฟซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์มูราคามิได้ไหมอะไรเงี้ย
ขอไว้ก่อนจริงๆพูดจริงๆนะขอไว้ก่อนเนี่ยประมาณปีนึงแล้วนะที่เราอยากทำแบบรายการตอนมูราคามินะพี่ฝันเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าพี่โจ้เคยออกปากว่าถ้าทำมูลค่ามีกูก็ต้องอ่านทั้ง22เล่มสิหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันไม่ได้
มันทำใจที่จะเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งยากมากอ่ะ
คือบอกไว้ก่อนว่าแบบเฮ้ยเราสายเลือดเดียวกัน คือเราเป็นแฟนมูลค่ามีมากๆเราชอบมูลค่ามีมากๆเนาะแล้วก็ยังหาโอกาสที่จะเอามูลค่ามีมาอยู่ในรายการ Literary Podcast ได้ ยังไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วกันเนาะอยากทำ EP นึงที่เกี่ยวกับมูราคามิเลยก็พยายามอยู
่อุ้ยขึ้นคอหน่อยเดียวมูราคามิเนี่ยเป็นหนังสือที่มหัศจรรย์มากมันเหมือนเป็นหนังสือที่ปรับลมหายใจเราคือแบบจังหวะการอ่านหนังสือมูราคามิมันทำให้เราคามดาวได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
จริงค่ะเฮ้ยขอนิดนึงได้ไหม อยากจัดบุ๊กคลับที่เป็นมูราคามิแล้วจัดในร้านเล่าบวยแล้วเป็นแบบพี่โจ้พี่เน็ตมาเล่าแล้วแบบมีคนมานั่งฟังที่เป็นแฟนมูราคามิอะไรเงี้ยหมายถึงเป็นภาพที่ตัวเอง
มันก็คือฝันเหมือนกันแหละพี่นาฉันก็ฝันเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวจะพยายาม
แบบทำให้กูผ่านคืนที่รู้สึกว่าแบบมันเหงาแล้วดิ่งที่สุดแล
้
วเราอยู่กับมูราคามิเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคืนนั้นนะ
มูราคามิอ่ะถ้าพูดว่าเหงานะสำหรับเราอ่ะความเหงาเนี่ยนะต้องนึกถึงสองคนหนึ่งมูราคามิสองวองกาไวก็ป่ะ
แล้วเหงาของว่องกับเหงาของมูราคามิต่างกันยังไงพี่โจวะ
ว่องเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทที่เข้าใจความเหงาในเชิงลึกได้ดีมากเหงาคือเราเคยคิดว่าเราเหงาได้เบอร์นี้เนาะแม่งเหงาได้เบอร์นั้น
อ
ะนี่คือว่องกวัย
เป็นเชิงลึก
เชิงลึกเหงาได้มากกว่าเราแต่มูราคามิอะเป็นคนเหงาได้ละเอียดกว่าเรามาก
แสดงว่ามีรูปแบบหรือชนิดของความเหงา
ในหนังสือมูราคามิอ่ะปกติเวลาเราพูดว่าเราเหงาอ่ะเราจะเข้าใจว่าความเหงามีแบบนี้แหละแต่มูราคามิเห็นความเหงาอีกประมาณ10แบบ20แบบที่ต่างออกไปจากเราอ่ะ
นี่แหละน่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของบุ๊กคลับนะ
อยากทำ
อยากทำ
เราอยากแบบโฆษณามูราคามิว่าอย่างนี้ว่ามูราคามิของเราเนี่ยทำงาน2แบบนะคือทำงานกับเราในตัวตนที่เป็นวัยรุ่นกับตัวตนที่มีอายุมากไปแล้วคือหลายคนเราเชื่อว่าหนังสือหลายๆเล่มของมูราคามิเป็นหนังสือ Coming of Age ที่ดีสำหรับวัยรุ่นอ่านเนาะแล้วก็ยังเป็นหนังสือที่วัยที่มีอายุเลยวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ในอารมณ์ Coming of Age อีกครั้งโดยการย้อนกลับไปดูว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน10 20ปีที่แล้วอ่ะมันยังสร้างแผลอะไรไว้ให้เราอยู่เพื่อให้เราย้อนกลับไปสำรวจแผลที่ยังอาจจะยังไม่ปิดสนิทนั้นอยู่ก็ได
้หลายเล่มมันเป็นความแบบช่วงเวลาที่เบ่งบานที่สุดในชีวิตแต่ว่ามันเต็มไปด้วยแบบริ้วรอยเยอะมากมากเลยนะถ้าแฟน
แล้วสิ่งที่สำคัญคือบอกว่าแบบมันหลายเล่มอ่ะเหมือนจะให้บทสรุปมาอย่างเงี้ยว่าโอเครอยมันยังอยู่มึงทำอะไรมันไม่ได้แล้วแต่คุณจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
มันร้ายตรงนี้แหละบางทีเราลืมไปแล้วนะว่าไอ้แผลนี่หรือปมนี้มันอยู่กับเราแต่มูราคามิแม่งเหมือนแบบมาขยี้ให้เราเห็นอีกทีว่าอ๋อนี่ไงปมแกวัยรุ่นน่ะยังมีอยู่นะเว้ยยังต้องจัดการมันอยู
่คำถามต่อไปของคุณเมธินีนะครับถามถึงเรื่องเทคนิคการสรุปประเด็นหนังสือซึ่งเราตอบไปแล้วนะครับขออนุญาตให้ย้อนไปฟังนะครับของคุณปารีสครับคำถามต่อไปว่าอ่านยังไงให้เร็วและสามารถจับใจความได้จนมารีวิวแบบนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือเหมือนกันนะครับอีกคำถามหนึ่งของคุณวูฟครับถามถึงเรื่องบุ๊กคลับเหมือนกันก็อยากฝากคุณวูฟเป็นตัวแทนว่าจริงๆแล้วทาง Readery Podcast แล้วก็ The Standard นะครับมีแพลนที่จะจัดบุ๊กคลับเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเรารอดูความเหมาะสมสถานการณ์แต่ว่ายังไงเราก็อยากเจอแล้วก็อยากชวนแบบแฟนนักอ่านคนฟังมาโรแมนติกด้วยกัน
จัดแน่ๆแกจะมากันหรือเปล่าหรอ ตอนนี้จัดแน่ๆเพราะอยากเจอมากเพราะว่าแล้วคนพี่เคยจัดพวกบุ๊กคลับเนี่ยมาแบบ200บุ๊กคลับได้แล้วมั้งแต่ทุกครั้งที่จัด
เนี่ยพี่โตจัดมา200บุ๊กคลับ
คือรีดดริงก็เยอะมากๆเป็นแบบเยอะอ่ะแล้วก็แบบไวคลาสสิกคือจัดรีดดริงมันเคยจัดบุ๊กคลับมาเยอะมากๆแล้วแต่ละครั้งบุ๊กคลับเนี่ยมันคืออย่างนี้เรารู้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้เพื่อน
คอเดียวกัน
สุดท้ายเพราะมันชอบหนังสือแบบเดียวกัน
จริงๆมันน่าจะเป็นแบบโมเมนต์ที่โรแมนติกมากๆเลยเนาะการได้เจอกันในบุ๊กคลับได้ครับของคุณนันทพงศ์ก็บอกเหมือนกันว่า
คิดถึงบุ๊กคลับพี่โจ
นะครับ
อันนี้ก็คือหนึ่งในสมาชิกบุ๊กคลับที่เคยไปกันอยู่เนาะ
ของคุณพิชยาถามพี่โจพี่เน็ตว่ามีวิธีการอ่านหนังสือยังไงให้จำเนื้อเรื่องแล้วก็ทำความเข้าใจแบบสรุปมาเป็นข้อๆอันนี้เราก็ตอบไปแล้วนะครับเพราะว่าบางเล่มคุณพิชยาอ่านไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอมาฟังพี่โจพี่เน็ตเล่าก็เข้าใจขึ้นเยอะซึ่งน่าจะเป็นการอ่านแบบ4แบบเหมือนที่พี่โจเล่าไปนะครับคำถามต่อไปของคุณอาชีครับบอกว่าฟังแล้วก็อยากฟังเรนี่พอดแคสต์ถี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ละ2 EP ได้ไหมครับ
ได้ครับมาช่วยอ่านแล้วก็สรุปไง
คืออยากฟัง สัปดาห์ละกี่ EP แกก็เปิดฟังเ
ราเออไม่พี่โจตอบดี
ไม่แต่เอาจริงอ่ะเราอยากทำได้ถี่มากขึ้นนะครับหมายถึงว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราสามารถแบบจัดการช่วงเวลาส่วนตัวช่วงเวลาทำงานแล้วสามารถมีกำลังมากพอที่จะทำได้หลายๆ EP ในแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยเราก็อยากทำหมายถึงว่าเราอยากทำแม้กระทั่งแบบมีพอดแคสต์รายวันก็อยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยที่เราคุยถามตอบกันเรื่องหนังสือเนี่ยเรามีความสุขมากๆนะที่ได้ยินคำถามแล้วก็ได้ตอบคำถามบางอย่างมันเหมือนกับว่าเอ้ยพวกเราดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงเหมือนแบบได้ทำความรู้จักกันไม่ใช่แค่แบบเสียงเราอย่างเดียวแต่มี voice ของแบบเพื่อนๆเราที่คอยฟังอยู่ถามกลับมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
ได้ค่ะคำถามต่อไปได้รับเกียรติจากอาจารย์นพดลร่มโพครับถามว่
า
เมื่อไรจะเปิดร้านหนังสือของ Readery ที่เป็น Bookshop ครับรอเลยครับ
อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโควิดแหละประมาณหนึ่งก็คือ
ยังไง
ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจหน้าร้านกับธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเลขกันนิดนึงว่าเปิดหน้าร้านยังไงไม่ให้เจ๊งอ่ะพูดตรง
ๆเพราะมันเป็นเชิงการทำธุรกิจเน
า
ะแล้วจริงๆแล้วการเปิดร้านหนังสือที่เป็นร้านหนังสือฟิสิคอลจริงๆแล้วเป็นความฝันของ Readery ด้วย
อย
ู่
แล
้
วความฝันของทุกคนที่อ่านหนังสือฉันว่าอยากมีเปิด
หน้าร้านคือเป็นว่าถ้าเรายังไม่รีบตายจากกันไปนะครับคือยังไงเราก็จะเปิดร้านหนังสือแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ยังคอมมิตไม่ได้คือเมื่อไหร่แต่ว่าในระหว่างที่แบบวันเดือนปีมันค่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราคุยถึงเรื่องการทำร้านหนังสือตลอดเวลา
ตลอดเวลา
แล้วก็ร้านหนังสือในหัวของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร้านหนังสือแบบ traditional อ่ะคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราพบเจอตามความฝันใหม่ๆตามอะไรที่เราได้ไอเดียใหม่ๆเฮ้ยอย่างเงี้ยมันน่าจะมารวมกับร้านหนังสือได้หรือจะทำร้านหนังสือเป็น book and bed ดีหรือจะทำเป็นแบบ hostel ซะเลยหรือจะทำเป็นร้านหนังสือที่มีหมาแมวด้วยคือไอเดียเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าแบบมันมีอีกหลายปัจจัยที่แบบจะทำให้เราแบบบรรลุสิ่งนี้ได้ก็อย่างแรกก็คือแบบเงินทุนสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างสถานที่ล่ะแล้วก็ความพร้อมของพวกเราอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามันยังเป็นความฝันแบบในการอยากทำร้านหนังสือของเราอยู่เสมอ
และเรามั่นใจด้วยว่าร้านหนังสือยังไม่ตายมั่นใจมากๆๆอ่ะแบบว่า
ทำไมพี่โจให้เหตุผลว่าทำไมร้านหนังสือยัง
ก็ดูดิขนาดอาจารย์นพดลยังพูดตรงถามคำถามมาตรงนี้เลยเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่คนต้องการอยู
่
ตราบใดที่มันยังเป็นธุรกิจที่คนต้องการอยู่อ่ะแปลว่ามันต้องอยู่ได้แต่ว่ามันต้องปรับไม่ให้เหมือนแบบเดิมอ่ะพูดง่าย
ๆครับมาถึงคำถามสุดท้ายราคาของคุณสุดานตัวแพรถามว่ายังส่งคำถามทันไหมครับอยากให้เล่าให้ฟังถึงพัฒนาการของแต่ละช่วงของการอ่านหนังสือที่ทำให้ความคิดแล้วก็คำพูดเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่พี่เน็ตพูดใน special EP แรกพูดว่าเมื่อก่อนพี่เน็ตบอกว่าพี่เน็ตเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าปัจจุบันพูดรู้เรื่องขึ้นมากการอ่านทำให้ความคิดเปลี่ยนไปยังไง
เราว่าพัฒนาการของอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการอ่านในคำถามนี้ด้วยอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วยังไงนะเราก็ต้องอ่านหนังสือเก่งขึ้นอ่ะคือถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆมากขึ้นมีความรู้อะไรมากขึ้นมันไม่มีทางเก่งน้อยลงจากสิ่งนี้พัฒนาการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
รวมถึงการพูดการสื่อสาร
รวมถึงการพูดการสื่อสารก็คือสกิลอะไรก็ตามที่เรียกว่าสกิลหรือทักษะเนี่ยยิ่งทำบ่อยยิ่งเก่งขึ้นยิ่งสื่อสารได้ดีขึ้นยิ่งฝึกคิดบ่อยๆอยากคิดเป็นระบบตั้งคำถามหนังสือเล่มนี้เขาต้องการจะบอกอะไรนะตัวละครตัวนี้เจอปัญหาอะไรแล้วเขาแก้ปัญหานี้อย่างไรฝึกคิดเรื่องพวกนี้บ่อยๆอ่ะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นได้ทีนี้คำถามหลายๆคำถามแบบนี้มักจะมาจากคำถามที่พูดง่ายๆว่าน้องๆหน่อยก็คืออายุน้อยหน่อยน้องๆก็ค่อยๆดูหนังไปค่อยๆอ่านหนังสือไปคิดตามไปเดี๋ยวพอโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นแบบอันนี้คือการันตีแน่ๆไม่มีใครเกิดขึ้นแล้วโง่ลงอ่ะ
คือ พี่นั้นมีจุดเปลี่ยนหรือจุดที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดรู้เรื่องนี่นาจริงๆแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับ
เราคิดว่า อย่างส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ารายการ Readery Podcast เนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงเราจากวันแรกที่ทำจนถึงแบบ EP 100อะไรเงี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการกล้าที่จะยอมรับในความบกพร่องของตัวเองว่าเรายังบกพร่องเรื่องนี้อยู่คือเอาง่ายๆก็ได้สมมุติถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรามีความบกพร่องอันนี้เราอาจจะไม่กล้าทำตั้งแต่ EP แรกก็ได้แต่ว่าเหมือนตอนแรกๆเนี่ยการที่เรายอมรับตัวเองว่าโอเคเรายังพูดไม่เก่งเรายังสื่อสารไม่ค่อยเก่งเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอยอมรับและมองเห็น ทางที่จะทำให้รู้สึกว่าก้าวข้ามจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบยังทำไม่ได้ผ่านการทำรายการผ่านการอ่านหนังสือผ่านการหาวิธีการเล่าเรื่องหรือผ่านทางมุมมองของนักเขียนหลายๆคนที่เราได้อ่านมาแล้วเอามาใช้ในรายการมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราทีละนิดจากจุดเริ่มต้นเลยคือการยอมรับตัวเองว่าโอเคเรายังไม่เก่งเรื่องนี้เราอ่านหนังสือหรือทำรายการไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องการเก่งขึ้นดีขึ้นนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์นี้ก็ได้มันอาจจะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่มันอาจจะอยู่ดีกลายเป็นผลพลอยได้ของเราเฉยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนทำรายการมาเรื่อยๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ย้อนกลับมาคิดเลยเนาะว่าแบบเราสตรัคเกิลเรื่องอะไรเหมือนมันเป็นภาวะที่แบบเอาไม่ได้อะคือหนีรายการไม่ได้ไงคือตอนแรกรายการเริ่มต้นด้วยการมีโฮสต์2คนอยู่ดีแบบมีโฮสต์คนนึงยอมแพ้ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันโดยสถานการณ์โดยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องทำสิ่งเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ผลโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยไม่แน่ใจว่าตอบคำถามน้องหรือเปล่าเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ได้มากๆจากการทำรายการมา100 EP คือณจุดหนึ่งอ่ะคุณจะแทบจะไม่ได้นึกถึงความกลัวหรือจุดที่คุณแบบทำได้ไหมนะจะเก่งไหมนะแล้วทำไปถึงตรงจุดนู้นจะมีคนยอมรับเราไหมนะอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในวันแรกๆเราโฟกัสอยู่ผิดจุดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราผ่านไปได้อะมันคือความสนุกความรักความสุขที่ได้จากหนังสือความสุขที่ได้แบบพูดคุยกับคิดว่าคนฟังเป็นคนประเภทเดียวกับเราเขาน่าจะสนุกกับการที่เราแบบเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาฟังไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยแล้วความสุขเหล่านี้ที่อยู่ดีมันก็มาเติมเราแล้วก็ค่อยๆมาแบบเหมือนเบียดเอาส่วนที่ไม่ค่อยดีของเราแบบออกไปเรื่อยๆ
เอาโฟกัสไปเรื
่
อย
ๆ แล้วเราก็แทนที่แบบเราไม่ได้โฟกัสกับเรื่องที่ไม่ค่อยดีของเราไงแต่ไปโฟกัสกับเรื่องที่แบบ
เรามี
ความสุขกับมันเราอยากพูดถึงสิ่งนี้เพราะว่าเรามองนึกถึงแบบคนฟังหลายๆคนที่เราเคยรู้จักมาบ้างหรือคนที่ยังอาจจะได้รู้จักเป็นเพื่อนในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความสุข
แต่คำถามนี้เรียกตอบเพิ่มอีกเนาะพี่ฝันกับพี่นัทยิ้มอ่ะฟังพี่นัทพูดเราแต่มันก็มีความสุขที่พี่นัทพูดอย่างนี้นะพี่ฝันเนาะคือคำถามมันคือว่าคำถามเบสิกอะอยากพูดให้เก่งขึ้นยังไงหรือการอ่านให้เก่งขึ้นยังไงสำหรับเราการพูดให้เก่งขึ้นคือการฟังพูดคือฟังทุกคนท่องสิ่งนี้ไว้พูดคือฟังการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องฟังสิ่งที่เราพูดอะหรือเราต้องฟังรีแอคชั่นจากสิ่งที่เราพูดออกไปอย่างพี่พูดอย่างเงี้ยแล้วนัดพยักหน้าอย่างเงี้ยคือพี่ฟังว่านัดพยักหน้าตรงนี้นัดพอจะเข้าใจนะแต่ถ้านัดยังทำหน้างงๆพี่ก็อาจจะพูดเพิ่มว่ามันคืออย่างนั้นอย่างนี้ยังไงพูดก็คือฟังเวลาเราสนทนากับใครอ่ะการฟังเป็นสิ่งสำคัญมากๆเทคนิคของการอ่านให้เก่งขึ้นก็คือเขียนมันเหมือนว่าถ้าใครอยากอ่านหนังสือให้เก่งขึ้นลองฝึกเขียนมากขึ้นไม่ว่าจะเขียนฟรีไรท์หรือเขียนรีวิวหนังสือหรือเขียนแบบถึงความรู้สึกที่มีกับหนังสือเล่มนี้โพสต์ลง Twitter Facebook IG อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยพอเราเขียนอย่างเงี้ยบ่อยๆเราจะอ่านเก่งขึ้นอ่านให้เก่งคือเขียน
เฮ้ยแต่นั้นว่าเขียนให้เก่งคืออ่านเหมือนกัน
ใช่
แล้วเนี่ยสอนน้องนี้ตลอด
มันสนุกดีมันสนุกดีชีวิตอะหรือแบบฟังให้เก่งขึ้นก็คือพูดอะไรเงี้ยมันคือชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละพาราดอก
จริงค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆจากคอมเมนต์ทั้งหมดเราก็ได้ตอบไปทุกคำถามแล้วเนอะ
อ
ันนี้เราอาจจะไม่ได้มาพูดกันถึงเบื้องหลังมากแหละเพราะว่าอีกเอพิโซดหนึ่งที่มันเป็นที่คนขอมาเยอะคือเรื่องการทำธุรกิจขมวดส่งท้ายนิดนึงละกันพี่โจ้พี่เน็ตพูดกับคนฟังอีกสักรอบแบบอย่างเราสื่อสารกับเขาเลยอยากขอบคุณอยากให้เขาถามมาอีกอยากชวนคุยเรื่องบุ๊คคลับได้หมดเลยค่ะ
อยากขอบคุณที่อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราอัดพอดแคสต์ถึงแม้ว่าพี่โจ้พี่เนทจะคุยกันอยู่2คนน่ะแต่เราอาจจะรู้สึกว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นั่งคุยกับเราอยู่ในวงเนี้ยแล้วมันเหมือนแบบพี่ได้ยินเสียงหลายคนแบบถามยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะพี่โจ้ตรงเนี้ยพูดซ้ำหน่อยฉันจะได้ยินสิ่งนั้นน่ะหรือแบบอยากเรื่องนี้แบบว่าโดนจังเลยพี่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเสมอว่า Literary Podcast มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีแค่พี่โจ้พี่เดช2คนเสมอน่ะแน่ๆคือทีมงานเดอะสแตนดาร์ดที่ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังตรงไหนก็แล้วแต่กับอีกกลุ่มก็คือทุกคนที่เป็นที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะนั่งฟังเราอยู่ดังนั้นถ้าใครแบบเจอเราข้างนอกแล้วเดินมาทักว่าแบบว่าชอบฟังพอดแคสต์จังเลยเรา ไม่ใช่คุณที่รู้สึกดีกับเราอย่างเดียวเราก็รู้สึกดีกับทุกคนที่เราเจอกันตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าฟังแล้วก็บอกเราว่าเนี่ยชอบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือไม่ชอบตรงนั้นนี้ก็บอกมาเราก็พยายามแก้ไขแหละ
ในมุมของเราอ่ะการอ่านหนังสือมันยังเป็นความสุขเล็กๆของเราอยู่เสมอคือเราไม่ได้มองว่าการอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากอะไรเพราะว่าเราอ่ะจูนหัวเราก่อนเลยว่าแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาอ่านหนังสือมันคือช่วงเวลาความสุขเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือยากหนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือหนังสืออ่านเพื่อทำรายการอะไรเงี้ยอย่างน้อยขอให้มันกลายเป็นความสุขเล็กๆของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้พวกเราให้รายการ Readerly Podcast สิ่งที่เราทำออกไปเป็นความสุขเล็กๆของคนฟังหลายๆคนอยู่เหมือนกันแล้วก็เรามีความสุขที่มันเหมือนแบบรายการตอบคำถามแบบ 2-3 EP ติดกันเนี้ยมันเหมือนเราได้แชร์ความสุขเล็กๆกันคนละหน่อยแล้วก็สำหรับเราอ่ะมันเป็นแบบEP 3 EP ที่อยากให้เราทำต่อไปอีกหลายๆ EP แล้วครับก็เลยรู้สึกขอบคุณที่เราได้เป็นฝ่ายแบบให้ความสุขเล็กๆกับคนฟังหลายๆคนแล้วก็คนฟังก็สะท้อนกลับมาเป็นความสุขเล็กๆให้กับเราเหมือนกันแล้วก็ในอนาคตเราก็คงได้มีโอกาสเจอกันในคลับในบุ๊คคลับในงานมีตติ้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ความสุขเล็กๆของการอ่านเนี้ยยังอยู่กับพวกเราที่ชอบอ่านหนังสือไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราตาย
แล้วเรายังเชื่อนะว่าไม่ว่าจะเหงาเบื่อเศร้าอย่างที่ไตเติ้ลรายการว่าจะมีหนังสือสักเล่มนึงตอบคำถามแบบทุกคนได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอ่ะโดยเฉพาะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วพอเราเข้าใจกันมากขึ้นอ่ะเราก็จะแคร์กันมากขึ้น
Readerly Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readerly Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readerly Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears